Ierodoties no sniegotās Latvijas siltajā un saulainajā Ungārijā, uzreiz radās sajūta, ka turpmākās dienas atspoguļojot parlamentu vēlēšanas un Ukrainas bēgļu pieplūdumu būs tiešām produktīvas. Jo pirmais, kas krita acīs, tu visu laiku un visur redzi cilvēku sejas. Tas tāpēc, ka Ungārijā jau no marta sākuma ir atcelti visi COVID-19 epidemioloģiskie ierobežojumi, aizsargmasku valkāšana nav obligāta un vakcinācijas certifikāti arī nekur netiek prasīti. Budapeštas centrā, Lielas ielas malā, izvietot kādi 10 suvenīru kioski. Tas ir pavasara tirdziņš, kas izmēra ziņā gan nelīdzinās tiem, ko varam redzēt Rīgā. Aprunājos ar keramikas izstrādājumu tirgotāju Lāslo, kurš atzīst, ka cilvēki ir kļuvis daudz vairāk.
Cilvēkiem patīk dzīvot kompānijās. Valdība atcēla visus ierobežojumus, un cilvēki vienkārši izsprāga ielās. Uz restorāniem vai tirdziņiem, līdzīgiem kā šīs. Un es domāju, ka viņi ir izsalkuši pēc jauniem produktiem.
No malas gan izskatās, ka tirdzniecība īsti nevedas, un Lāslo tam ir savs skaidrojums.
I would be happy to have more concerts, for more activities for children, more music.
Man labāk patiktu, ja būtu vairāk aktivitāšu bērniem, vairāk mūzikas. To visu vajadzētu organizēt kādā laukumā, nevis ielas malā. Citādi sanāk, ka ļoti daudz cilvēku vienkārši atpūšoties staigā garām, nevis, piemēram, domā, aiziesim uz pavasara tirdziņu. Viņi iet garām, šurpa turpu, kaut ko ierauga, o, aiziesim apskatīties.
Tā no arī es pirmo pēcpusdienu nedaudz pastaigājos pa Budapeštas vecpilsētu, pie kādas no daudzajām turistu grupām noklausoties stāstu par netālu no parlamenta ēkas esošo pieminekli, kura dēļ uzraksts slava padomju varoņiem atbrīvotājiem. Gids gan stāsta, ka jau gadiem notiekot diskusijas par nepieciešamību šo pieminekli aizvākt, taču atšķirībā no kāda līdzīga un daudz lielāka pieminekļa Rīgā, šeit tomā tomēr esot apglabāts gan liels skaits dažādu tautību karavīru. Krievijas pusē šo pieminekli ir svarīgi saglabāt, jo tā esot pirmā lieta, ko ienākot savā kabinetā, katru rītu redz ASV vēstnieks, jo ASV vēstniecība atrodas vienotarpus ielai. Nu, amerikāņi gan arī nav palikuši atbildi parādā appus piemineklim izvietojot Ronald Reagan un George Bush statujas. Padomju un krievu karavīru tēma, kas daudziem Ungārijā joprojām ir spilgtā atmiņā pēc 1956. Gada rudens revolūcijas apspiešanas, šajās dienās aktualizēsies arī Ukrainas kara dēļ. Premjerministra Viktora Orbāna koķetēšana ar Krieviju Ungāru sabiedrībā tiek uztvērta ļoti neviennozīmīgi. Taču Ukraiņu bēgļu atbalsta pasākumā, ko organizē apvienotā opozīcija, arī izskana šeit jau par folkloru kļuvušie krievu kareivju un karakuģus tālāk pasūtošie saukļi.
Ruski koza! Ruski koza!
Šis pasākums notiek dienā, kad Ungāri uz vairākām dienām sasniedz lietus un vietām arī sniegs. Un šādā laikā cilvēku uz garām sarunām turklāt vēl angliski nav īpaši pretimnākoši. Man gan izdodas parunāties ar Gergeju. Viņš atzīst, ka valstī nebūtu viss nenorits poži. Pat Budapeštā.
Yeah, definitely. My son with me.
Man blakus stāv mans dēls. Viņam ir 9 gadi un mēs dzīvojam ļoti labā Budapeštas rajonā. Varētu teikt, bagātā rajonā, nevis laukos. Taču es tāpat redzu, ka mana dēla skolotājām ir grūti. Viņas ir pakļautas milzīgam stresam un viņas pelna ļoti maz. Viņām ir jāmāca no standartizētām grāmatām un varētu teikt, ka naudas izglītībai nav. Manai otrai meitai, ja viņa bērnu dārzā vēlas ēst augļus, tie ir jāpērk mums. Un es saku, es dzīvoju Budapeštas centrā, bet es varu iedomāties, kas notiek citos valsts reģionos.
Lai arī pasākumu uzmanības centrā, protams, ir Ukraina, un tobrīd vēl gaidāmās vēlēšanas nevar neievērot, ka cilvēki tomēr ir diezgan maz. Gergejs saka, ka iespējams tas saistīts ar pirms dažiem gadiem pieņemtiem likumiem, kas ļoti ierobežoja iedzīvotāju tiesības protestēt. Arī viņš par to reizi tika sodīts.
Reiz man par dalību demonstrācijā piesprieda 500 eiro lielu soda naudu. Man bija jāiet uz tiesu, jo šādi protesti nebija atļauti. Taču tiesa teica, ka noteikumus bija pārkāpusi policija, un man sots nav jāmaksā. Taču tas bija spiediens no policijas neiet vairāk uz opozīcijas protestiem.
Arī šajā protesta akcijā saskaros ar vēl vairākiem cilvēkiem, kuri lūdz viņus nefilmēt, jo baidās. Kāda jauna sieviete, kas atzīst, ka ir homoseksuāls, stāsta, ka izjūtot spiedienu darbā, jo ir skolotāji. Un atgādināšu, ka paralēli vēlēšanām Ungārijā notika arī referendums par seksuālās izglītības ierobežošanu skolās, tostarp stāstot par homoseksualitāti. Referendumu rezultāti gan netika atzīti par derīgiem. Un to, ka cilvēki baidās runāt, es izjūtu arī vēlēšanu dienā un pēc tam, jo bieži vien dzirdu tādus tekstus, ka šajā valstī nemaz tik brīvi nevar runāt. Ļoti daudz cilvēku atsaka sarunas vai nu valodas barjeras dēļ, daudz tā vien liekas ir aizņemt savā ikdienas skrējienā. Taču izrādās, ka valoda tomēr arī palīdz. Kad ieeju pavakariņot kādā no Budapeštas geto kvartāla krodziņiem, mani uzrunā bārmens, vaicājot, no kurienes es esmu. Kad atbildu no Latvijas, viņš ar mani sāk runāt krieviski. Tas ir Akbars no Azerbaidžānas, kurš piekrīt dalīties arī savā stāstā.
I'm a student in here. Yeah, I'm about to graduate. I came here 4.5 years ago.
Es šeit studēju un šogad grasos pabeigt mācības. Es šeit ierados pirms 4.5 gadiem un jāsaka, ka studentam šī ir lieliska pilsēta. Universitāte patiesībā ir ļoti laba, akadēmiskais personāls arī, un salīdzinot ar citām Eiropas daļām, es nemaksāju nemaz tik daudz. Šī tiešām ir laba vieta.
It's a good place to be.
Akbars atzīst, ka viņu krogā pārsvarā iegriežas turisti un arī pandēmijas laikā cilvēki ir bijis gan daudz, jo ārvalstu turisti maigo ierobežojumu dēļ uz Ungāriju un Budapeštu brauc vienkārši izklaidēties nedēļas nogalēs. Protams, iegriežas arī vietējie, kuri šeit tad jau arī pasūdzoties.
They may complain about the wages, for example. Some of the people, you know, yesterday there was elections.
Viņi var sūdzēties, piemēram, par algām. Daži sūdzas par vēlēšanām. Cilvēki var sūdzēties par daudz ko, augstu īres maksu, nepietiekamu algu un vēl šo un to. Problēmu var būt daudz, bet ja jūs dosieties ārpus pilsētas, uz priekšpilsētām vai citiem attālākiem reģioniem, cilvēki izrādīsies daudz laimīgāki, jo viņi piekopīja daudz tradicionālāku ungāru dzīves stilu ar tām vērtībām, kuras viņi laika gaitā ir saglabājuši. Šie cilvēki par dzīvi sūdzēsies daudz mazāk.
Preserved, so they may not complain that much about life.
Vaicāju Akbaram, vai viņš ir pamanījis arī ukraiņu bēgļu pieplūdumu, jo vismaz es, krievu un ukraiņu valodu Budapeštā dzirdēju daudz, arī sludinājumus ar darba piedāvājumiem ukraiņiem manī. Akbars atzīst, ka liels pārmaiņas dzīvē gan tas nerada.
Well, even in this place, the last 2 weeks we had...
Šajā vietā pēdējo 2 nedēļu laikā ir strādājuši vairāki ukraiņu studenti, kuri šeit nostrādāja dažas dienas. Viņi jau ir devušies tālāk. Protams, bēgļu ir daudz, un ja jūs nostāsieties uz ielas un ieklausīsieties, dzirdēsiet ļoti daudz krievolodīgo ar tādu īpaši izteiktu ukraiņu akcentu. Tādā ziņā var teikt, ka krieviski runājošo cilvēku pilsētā ir kļuvis vairāk, taču vai es varētu teikt, ka ir kādas lielas pārmaiņas? Nē, normāla dzīve.
Un tad Akbars saka, ka arī pašlaik man blakus ir viens bēglis no Ukrainas. Nu, sev par brīnumu blakus redz tikai afrikāņu izcelsmes oficiants melnos gumijas cimdos. Nu, tas tiešām ir brīnums, jo puisi sauc Miracle, kas no angļu valodas tulkojumā ir brīnums. Un viņš tiešām kara sākumā ir atbēdzis no Ukrainas.
I'm an Nigerian, but I have a residency in Ukraine. So I live in Kharkiv.
Es esmu nigērietis, bet man ir uzturēšanās atļauja Ukrainā. Es dzīvoju Harkivas apgabalā un es uz Ungāriju atbraucu pats. Es Ukrainā studēju maģistra programmu gāzes un naftas inženērijā. Mācības es pabeidzu 2020. Gadā, dabūju darbu un aptuveni gadu strādāju. Līdz janvārī un februārī sākās viss šis.
Mani izbrīni ir neviltot, jo arī Miracle pa brīžiem pasprūk kāds krievu vai ukraiņu vārds, tāpēc jautāju, kā viņam ir vērot visu to, kas pašlaik notiek Ukrainā.
Man ir ļoti skumīgi uz to visu noskatīties, jo es Ukrainu biju padarījis par savām mājām. Man nācās aizbraukt steigā, bez mugursomas, bez nekā. Es atbraucu uz Budapeštu tikai vienās kurpēs un vienās drēbēs. Par to, kas tur notiek, tas ir traģiski, un es jūtos slikti. Es dzirdēju, ka ir gājuši bojā arī indiešu studenti, un es jūtu līdzi viņu vecākiem. Es šorīt pat skatījos CNN un par notikušo Bučā, tas ir traģiski. Tas vienkārši ir necilvēcīgi, jebkurā veidā. Visi, kas nāk no Ukrainas, pašlaik jūtas slikti. Daudziem ir jāpaliek karot. Patiesībā tas nenāk par labu nevienu.
It's actually not a good thing for anyone right now.
Tā arī atvadāmies un dodos māju pie sevis nodomājot, ka šajās dienās, ja neskaita Ukraiņu bēgļu atbalsta pasākums, Ukraiņas karogas redzēja tikai divās vietās – pie Lietuvas vēstniecības un pie kādas visnotaļ radošas kafēnītes. Tā vien liekas, ka dzīve Budapeštā virzās uz priekšu ar katru dienu. Vēl pirms dažām dienām, tepat blakus manai viesnīcē bija izstāde, kura bija veltīta atbalstam Ukraiņas iedzīvotājiem. Tagad šajā vietā ir jau pavisam jauni baneri, uz tiem gan džeza festivāli, gan kino, gan dažādu citu pasākumu reklāmas. Uģis Lībiec, Latvijas radio no Budapeštas, Ungārijā.